kun wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 17 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu keessatti haleellaan raawwatame lubbuu namaa galaafachuun himame. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomaa jiran Doonaald Tiraamp marsaa sadaffaafuu dorgomuu yaadaa jiran. Qophiin ispoortii sagantaa keenya har'aa keessaa torbaniin ka dhiyaatu keessaati. Amma gara oduu addunyaatti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabanne kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa bulchiinsa godina saba Waag Himiraa aanaa Saayila Sayyamti ganda Bizaalaa keessatti torban darbe sababa beelaan namoonni lama du'uu isaanii bulchaan gandichaa obbo Maallada Biree sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinichatti waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa akka beeksetti roobni oomisha bara 2015 fi 2016 duubatti harkifachuu isaarraan kan ka'e godinicha keessatti namoonni ja'a fi beellanni manaa 10,000 du'uu isaanii ji'a mudde darbe keessa beeksisuun isaanii yaadatama. Bulchaan aanaa Saayila Sayyamti obbo Siisaay Birru har'a sagalee Ameerikaatti akka himanitti aanicha keessa qabeenyi beelladaa baay'een jiraatus gogiinsichi itti fufee jiraachuu isaatiin lakkoofsaanii akka malee hir'achaa jira jedhanii ammayyuu beelladoonni baay'een du'aa jiru jedhaniiru. Beelichi aanicha keessatti hammaachuu isaaf gogiinsatti aanee konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'an sababa rakkoo nageenyaatiin gara kanatti imaluu diduu fi riqichi laga Takazee irraa cabee ture ammayyuu osoo hin hojjetamiin jiraachuu isaatis jedhaniiru. Komishinarri Komishinii Ittisa Balaa fi Wabii Nyaataa Naannoo Amaaraa Diyaaqoon Tasfaa'u Baataabil midhaan nyaataa sababa riqichi laga Takazee irraa cabee jiruuf garasitti ergamuu akka hanqate sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Aster Misgaanawutu Baardaar irraa gabaase.
Namoota jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annaa poolisii jala jiran 9 wabii maallaqaan akka gadhiifaman manni murtii olaanaa federaalaa murteesse.
Jeequmsoota kakaasuutiin shakkamanii to'annaa jala oolfamanii beellama mana murtiitiin poolisiin dhimma isaanii qorachaan jira kan jedheeru hoogganaa paartii IHAPA Zinaabu Abarraa fi namoota galmee isaanii jalatti himatamaniiran 9 manni murtii har'a wabii maallaqaan akka ba'an murteessuusaa bukaatoon shakkamtoota himatamtoota obbo Salamuun Gazzaayiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsameeru kan amma yeroon isaa dhumeeruun jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annaa jala kan oolfamaniiran himatamtoonni kunneen mana murtii federaalaa Dhaddacha Araadaatti dhiyaachuun beellamni guyyoota 12 poolisiin kan irratti gaafatee ture mormuun abukaatoon isaanii olii iyyannoo gaafataniin kan mirgi wabii isaanii eegameef jedhaniiru obbo Salamoon. Haala kanaanis shakkamtoonni 5 tokkoon tokkoon isaanii maallaqa 30,000 arfan isaanii immoo tokkoon tokkoon isaanii maallaqa 20,000 wabiin qabsiisuun akka gadhiifaman murtaa'u kan ibsan obbo Salamoon maatiin kaffaltii jedhame kana kaffaluun ajaja mana murtii qabatanii gara waajjira poolisii geessanis har'a guyyaa keessaa hanga sa'aatii 11:00 hin gadhiifamiin jirus jalaniiru jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Muummichi ministeeraa Israa'el kaabinee waraansa isaanii diiguu qondaalli olaanaan biyyattii tokko himaniiru. Gama biraatiin immoo Gaazaa gama kibbaatti haleellaa qilleensarraan geggeessitu guyyaa guyyaa sa'aatiiwwan 11:00 dhaabuu ishee beeksifteetti Israa'el.
Humni waraanaa Israa'el dilbata kaleessa akka beeksisetti haleellaa boombii qilleensarraan Hamaas irratti Gaazaa gama kibbaa keessatti fudhatu guyyaa guyyaa turtii sa'aatii 11:00 yeroof dhaabeeraa jedhe. Kanas kan taasise gargaarsi namoomaa lammiilee Paalestiin beela'aniif gara sanatti dabarfamu akka dabaluu fidas jaleera. Haleellaan Israa'el kibba Gaazaatti yeroof dhaabe jette konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an bakkoota to'annaa Israa'el jala jiran bakka daangaa Keerim Shaalom akka ga'an. Kunis bakka galumsa gargaarsa isa guddaa ta'e konkolaattonni meeshaalee gargaarsa nyaataa fi qorichaa fe'an daandii saffisaa dhiyoo sana jirurra nagaan akka socho'anii fi gargaarsa namoomaa kanas kutaalee gaazaa birootti rabsuu akka danda'aniifidha kan jette Israa'el haleellicha garuu deebiseen itti fufas jetteetti. Israa'el daandii kiiloomeetira 12 qaburratti yeroo haleellaa boombii qilleensarraan fudhattu naannoo daangaa raafaatti dhaabuu haa beeksistu malee hawaasni idil-addunyaa michuu ishee Yuunaayitid Isteetsi dabalatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka taasisan dhiibbaa gochaa jiru. Gama ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun immoo haalonni mul'atan waraannicha kan dhaabbannedha. Mootummaan Israa'el dilbata kaleessa akka beeksisetti hanga hagayya 15 dhufuutti jiraattota kibba Israa'el daangaa Gaazaa irraa baafamanii hoteelotaa fi manneen keessummaa keessa jiraniif fandiin maallaqaa kennamu akka itti fufu beekseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'el haleellaa sa'aatiiwwan murtaa'aniif dhaabuu ishee gammachuun simachuu ibse Gaazaa keessatti deeggarsa namoomaa taasisuuf Israa'el tarkaanfiiwwan dabalataa fudhatti jennee abdannas jedheera.
Biyyoonni addunyaa irratti hidhannoo niwukilaaraa qaban 9 bara darbe kana waggaa tokko keessatti doolaara biliyoona 91.4 baasaniiru jedha. Qorannoon dhaabbata duula farra niwukilaaraatiin ba'e.
Gabaasni qorannoo dhaabbata farra niwukilaarii ICAN'iin ba'e akka ibsutti biyyoonni akka addunyaatti hidhannoo niwukilaarii qaban 9 waggaa darbe kana hidhannoowwan kanneen irratti fooyya'insa taasisuuf jecha baasii doolaara biliyoona 91 qabxii 4 yookaan sekendii tokko keessatti baasii doolaara 3,000 baasaniiru jedhe. Gabaasicha warra barreessan keessaa tokko kan taatee fi Jeneevaatti ibsa gaazexeessitootaaf kan kennite Alisha Saanders Zaakir biyyoonni maallaqa kana qisaasan waraana niwukilaarii mo'achuu akka hin dandeenye fi gonkumaa waraanni niwukilaariin taasifamuu hin qabu warra jedhanidha jetteetti. Itti dabaluunis maallaqni silaa manneen miiliyoona 12 humna annisaa qilleensaan socho'u fayyadama taasisuun baasii akka addunyaatti gama kanaan jiru 27 uwwisuun jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti yaaddoo ta'eeruuf furmaata ta'a tures jetteetti. Baasiin bara 2023 keessa biyyoota hidhannoo niwukilaarii qabaniin ba'e kun isa bara 2022 keessa baasaniin yommuu madaalamus daballii doolaara biiliyoona 10.7 agarsiiseera kan jedhe gabaasichi. Yuunaayitid Isteets qofaasheetti baasii doolaara biiliyoona 51.5 baasuun isa bara 2022 irraa 88 dabalteettis jaleera. Sadarkaa lammaffaa irratti Chaayinaan doolaara biiliyoona 11.8 yommuu baastu sadarkaa sadaffaa irratti Raashiyaan baasii Yuunaayitid Kingdam doolaara biiliyoona 8.1 baasuun kan bara darbe irraa 17 ol guddisteetti. Biyyoonni 5 Faransaay, Indiyaa, Israa'el, Paakistaanii fi Kooriyaan kaabaa bakka tokkotti baasiin hidhannoo humna niwukilaariif baasan kan bara 2023 doolaara biiliyoona 11.6 jedheera gabaasichi. Akka xiinxalli ragaa sassaabame agarsiisutti waggoota 5 darban keessatti akka addunyaatti hidhannoo humna niwukilaariif baasiin doolaara biiliyoona 387 taasifameera.
Gara gabaasa keenyatti nutti ennaa ceenu godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiiramuu gandoota lamatti haleellaa hidhattootaan dhaqqabeera jedhameen namoonni 7 du'uu jiraattonni fi aangawoonni aanichaa dubbataniiru. Obbo Maangoo Gonfaa jiraataan aanaa Kiiramuu caamsa bultii 26 bara 2016 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 3 dhukaasaan ajjeefamuu himanii jiran. Ammas aanaa Kiiramuu laga Gonkaatti caamsaa 29 bara 2016 hidhattootaan haleellaan raawwata jedhameen namoonni 3 ajjeefamuu jiraattonni dabalanii himanii jiran. Bulchiinsi aanaa Kiiramuu ajjeechaa kana kan mirkaneesse yoo ta'u amma warra yakka kana raawwatan to'annaa jala oolchuuf hordoffii irra jira jedhee jira. Galmoo Daawit dabalata gabaasa kanaa qindeesseera.
Wiirtuun dagaagina diimookiraasii fi mirgoota sanbata darbe gabaasa hordoffii fa'umseen dhiittaa mirga namoomaa sababa walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduu godinaalee Gujiitti ta'aa jira jedheen qaamota lameenuutiin yakkaawwan ajjeechaa, gudeeddii, hidhaa fi kaan dhaqqabuu itti fufuusaa ibse. Bafqaa Duwaayiluu direektara olaanaa wiirtuchaati.
Oromiyaa killeen Gujii zoonoochi.
Akkas jedha Bafqaaduun. naannoo Oromiyaa godinaalee Gujiitti hidhattootaa fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa jidduutti wal waraansi ture itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e sarbiinsi mirgoota namoomaa hedduun raawwataa jiraatus ammallee dhimmi kun xiyyeeffannoo maluuf argachuu hin dandeenye. Wiirtuun keenyas jiraattota waliin marii gaggeessuudhaan dhiibbaa wal waraansa kana hawwachuuf yaaleera. Kaayyoon gabaasaa irra dhiyeessine kanaas sababa walitti bu'iinsa Gujii keessatti ta'aa jiru kanaan miidhaan lammiilee irra ga'aa jiru akka fakkeenyaatti fudhatuun rakkoolee wal fakkaatuun Itoophiyaa bakka garaagaraa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuun dhaabbatanii waldubbiin siyaasaa gaggeeffame akka lammiileen jiru tasgabbaa jiraatanii fi iyyata dhiyeessuudha jechuun dubbata. Gabaasni qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa Gujii irratti gaggeeffame kunin afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliziitiin kan dhiyaatedha. Qorannoo kanaanis qaamoleen himataman waboo fi humnootni naga kabachiiftota mootummaa ajjechaa seeraan alaa, hidhaa jumlaa, gudeeddii, mancaatii qabeenyaa, uggiranii beenyaa gaafachuu fi buqqaatii jiraatota irra geessu argannoowwan sagal jechaan galmeessee dhiyeessee jira. Obbo Adoolaa Culuqqee dhalataa Gooroo Doolaa ta'uu dubbatan.
Qaamoleen wal waraanaa jiran mootummas ta'ee hidhattoon dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Hundi isaaniitu uummata kanaaf hanga jedhanitti anis uummata kanaaf haga jedhanii dhaabataa jiranitti wal waraanaa jiranitti uummati nuti wal waraannuuf kun jidduu teennatti yoo miidhamee sadarkaa hamaarra gahee deebinii rakkoo san furuunis deebinii haqa rakkoo humnee san deebinee haqa deebinee dhaabuun baay'ee ulfaataa haga ta'etti fedhaa fi dantaa uummataa kana adoosuufsa kennanii achirratti dhimma araaraa fuudhan waan gaarii.
Seenaawwan 36 kan galmaanii gabaasa kana keessatti dhiyaatan keessaa taateen 3ffaa fi 8ffaa irra jiran qaamonni lameen waraanni bilisummaa Oromootii fi humnoonni nageenyaa mootummaa yakka gudeeddii raawwachuu kan ibsan keessaa iyyuu. Naardoos Cuuttaa ogeettii fi qorattuu koorniyaa hawaasaati.
Qorannoo kanarraa kaanees akka bal'isnee yaada keenya naanneeffannee gaafa laallu warri kan biraas akkasuma miidhamoo akka ta'anii beekamaa ta'a jechuudha. Maaliif ka'umsa nuu ta'uu danda'a hin nageenya malee amma inni ilaallee garuu waajjirri kun dhaabbataan yookaan gadi fageenyaan naqee qaamaan namoota ergee gabaasa kana qopheesse waan ta'eef muuxannoo wal fakkaatee bakka gara biraa keessallee jira jennee waan yaaduu fi dubartoonni waan baay'eetiif miidhamoodha jedheen tilmaaman.
Alamaayyoo Tashoomee wiirtuu dagaagina diimokiraasii fi mirgootaatti gaggeessaa piroojektiiti. Walitti bu'iinsi kun gama dinagdeetiin illee dhiibbaa mataa isaa qaba jedha.
Miidhaansaa hawaasa fayyaalessa yookiin hawaasa lammiilee nagaa irratti dhiibbaa geessisa. Qabeenya saamamaa hin buqqaafamu. Hojiin dinagdeen boodatti harkifata. Sanaa walqabsiisee yoon kaasee hojiin akkuma beektu bunaa fi warqii albuuda garaagaraatiin badhaatudha. Haa ta'u malee sababii rakkoo kanaatiif ikoonoomii biyyattiitiif illee utubaa kan ta'uu danda'u oomisha kana oomishanii gabaatti baasuun ikoonoomii uummatnis irraa fayyadamee akka biyyaatti irraa fayyadamnurraa.
Wiirtuun dagaagina deemookiraasii fi mirgootaa qorannoo kanarraa ka'uun yaadni furmaataa inni akeekes humnoonni waladhaan kun lameen namoota nagaa fi lola keessatti akka eeggannu taasisan koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi kan jarmayaa mootummoota lola kana keessatti warri akka raawwatan akka gaafatamanii fi gaaffii akka dhiyeessan namoonni deeggarsa barbaadan gargaarsa akka argatanii fi hundaa'ol ammoo mariin nagaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa federaalaa jidduu kan Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee adda cite akka itti fufus gaafatee jira. Dhimma kana irratti qaamolee mootummaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebiin argachuuf yaale hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kanatti aansuudhaan qophii addaa har'aaf qindaa'etti dabarra. Maalaawii keessatti dhaabonni hawaasa siiviliif waajjirri farra mala ammaltummaa seera eegsisuudhaaf yookaanis mala ammaltummaatti duuluuf biyyattii keessatti caasaan jiru nuun eeyyamu jechuudhaan komataa jiran kanneen keessaa caasaan eegumsa fayyaa tokko jedhu gabaasa Jamaal Prince Liloongee irraa gabaase ittaanee dhiyaata.
Biiroon farra mala ammaltummaa Maalaawii waggoottan dhiyoo kana keessatti mala ammaltummaan akka dabalaa hin deemne to'achuun danda'ameera jedha. Yaaliin tokko tokkos dhaabbilee birootiinis akka deeggiramu taasifameera jedha. kanneen keessaas dhaabbanni tooftaa farra malaammaltummaa biyyaalessaatii fi manni murtii yakka maallaqaa yookaan faayinaansii kanneen maqaan dhaamanuudha. Akkana ta'us akka biiroon farra malaammaltummaa biyyattii jedhutti rakkinichi ammayyuu hin dhaabbanne. Maartaa Chizuumaa daayireekteera biiroo farra malaammaltummaa biyyattiiti akkana jedhani.
The corruption remains a huge problem in the country.
Malaammaltummaan rakkina guddaa biyya ta'etti fufee jira. Garuu irratti qabsaa'uun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Biyyattii irratti jeequmsa miidhaaf gidiraa guddaa geessisaa akka jiru nan beeka. Walumaa galatti biyyattiidhaaf arrabsoodha. Carraaqqiin hedduunis irratti godhameera.
Bara 2009 amma 2012 gidduutti biyya Malaawii rakkina badiinsa maallaqaa irratti hojjetamu keessa seentee turte. Akka biiroon farra malaammaltummaa biyyattii jedhutti shira hojjettoota masaraa mootummaatii fi abbootii qabeenyaatiin xaxameeni maallaqni doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 56 ta'u nyaatameera. Sababuma kanaan kan ka'e dhaabbileen gargaarsaa akka sochii tajaajila hawaasaa barbaachisaa ta'e dhaabanu dirqisiisee jira. Tattaaffii humnoottanni seeraa taasisaniin qabeenya mootummaa saamamanii hamma tokko deebisuun akka danda'ame daayireekteerri biiroo farra malaammaltummaa Maartaa Chizuumaa VOA'tti himanii jiru.
Amma bu'uura seeraa qabatamaan itti fayyadamuu dandeenyu arganneerra garee qorattootaaf ogeessota seeraa haaraa guutummaatti fayyadamna. Kan hojiin isaanii caalaansa qabeenyaa deebisuu irratti xiyyeeffate.
Paappaasiin waldaa amantaa kaatoolikii biyya Malaawii Abbaa Valeeriyaa Miseekaa ayyaana faasikaa baranaa irratti mata duree seenaa gaddisiisaa Malaawii jedhu jalatti xalayaa barreessaniin waa'ee malaammaltummaa dhaabbilee mootummaa keessatti raawwachaa jiruu fi tajaajilawwan hawaasaa gufachiifamuu isaanii dheekkamsaanii ibsanii turan.
Wanti akka nuti barbaannutti ta'uu danda'a jennee abdanne dhuguma akka barbaannetti ta'aa hin jiru. Wanti biraa immoo dhimmoonni malaammaltummaa yeroo dheeraa fudhachuu isaaniiti.
Dhaabbilee hawaasaa fedhii qaban tokko tokkoon yaaliin qindoominaan malaammaltummaa dura dhaabbachuu taasifamaa jira. Isaan keessaa gumiin farra malaammaltummaa gareen jijjiiramaa fi falmu isa tokko. Wiilii Kambiwaandiiraa daayireekteera wiirtuu itti gaafatamummaa hawaasummaatii fi iftoominaati. Akkas jedhu isaanis gama isaaniitiin.
Biiroo farra malaammaltummaa dadhabaa taasifne walaba miti. Pirezidentiin ammayyuu abbaa taayitaa qacaruu fi hariyyuu ta'ee itti fufee jira. Biiroon sun fedhii pirezidentichaa jala jira. Qabeenya barbaachisaa ta'an yeroon laachuu dhiisuudhaan hojii biiroo farra malaammaltummaa ukkaamsuu fi murteessuu danda'u. Biiroon farra malaammaltummaa fedhii dhaabbata mootummaa isa maallaqa to'atu yookiin ministeera maallaqaa jala jira. Kanneen kun malaammaltummaan akka jabaatu taasisan keessaa tokko.
Erga biiroon farra malaammaltummaa Malaawii dhaabbate waggaa 25 ta'ee jira. Waggoottan kana keessatti dhaabbaticha dhiibbaa siyaasaa irraa walaba gochuudhaa fi yaaliin bu'a qabeessa ta'e taasifamuu isaa ibsan daayireekteerri dhaabbatichaa Maartaa
Chizuumaa.
Mudaan qabnu jechuu miti garuu waan yaallee natti fakkaata. Naannolee hedduu keessatti ta'uu dhiisuu mala asitti garuu hojjechuu dandeenyeerra.
Bulchiinsi Malaawii amma jiru bara 2020 keessa malaammaltummaa dura dhaabbachuudhaaf akka aangoo isaa cimsatu waadaa seenee ture. Kanumarraa ka'uudhaan dubbii himaanii fi ministeerri odeeffannoo mootummaa Malaawii Moosis Kunkuyyuu dhimma malaammaltummaan biyyattii keessatti ol ka'aa deemaa jiru jedhu hin fudhatanu. Manni murtii yakka maallaqaa yookaan faayinaansii ilaaluu fi tooftaan farra malaammaltummaa biyyaalessaa hundeeffamuu isaa mallattoo fedhii mootummaan malaammaltummaa balleessuudhaaf qabu keessa isa tokko akka ta'e VOA'tti himanii jiru. Akka galmeen biiroo farra malaammaltummaa biyyattii ibsutti erga bara 1994 mootummaan biyyattii haala dimookiraatawaa ta'een dhaabbatee asiin mootummaawwan aangoo walharkaa fuudhaa har'a gahan haala malaammaltummaa walxaxaa ta'e keessa kan darbanidha. biyyi Malawi biyyoottan Afrikaa guddina saffisaa ta'e hin qabnee fi iyyeeyyii ta'an keessaa isee tokko ta'uushee gabaasni baankii addunyaa akka ibsa hima. Gabaasni Jamaal Piriins Jamaalii magaalaa Lilungwe irraa VOA'dhaaf erge kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Dabareen amma kan qophii torbanii qophii ispoortiiti. Gareen atileetiksii Itiyoophiyaa dhiyeenya gara Ispeenitti imaluudhaan dorgommii calallii taasisee jira. Dorgommii fiigicha meetira 10,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 5,500 dhiiraan miinimaa olompikii guuttachuuf ture ka dorgommiin kun geggeessame. Haala kanaanis meetira 800 alatti dorgommii hundaan atileetota olompikii irratti hirmaatan filachuuf qabxii argametti gammadoo ta'uu isaanii dursaan garee atileetiksii Itiyoophiyaa obbo Billiny Maqoyyaa VOA'tti himanii jiran. Gama biraan waancaan Awurooppaa bara 2024 jimaata darbe steediyamii Aliyaans Areenaa Jarmanii jalqabameera. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Olompikiin Paaris jalqabamuuf guyyoota 39 hafe kanarratti biyyoonni tokko tokko keessumaa Itoophiyaa fi Keeniyaan dorgommiilee miinimaa hin guuttannee fi tibbana dorgommii addatti qopheeffachuun wal dorgomsiisaa turaniiru. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa jimaata darbe gara Ispeen Neerjaatti imaluun dorgommii fiigicha meetira 10,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 fi 1,500 dhiiraan dorgommii miinimaa wal dorgomsiiseera. Haala kanaanis fiigicha meetira 10,000 dhiirota gidduutti fiigameen atileet Yoomiif Qajeelchaa sa'aatii fooyyaa kan baranaa fi kan mataa isaatii fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin ittiin galeessi daqiiqaa 26 sekundii 31 fi maayikiroo sekundii duwwaa tokko ture. Yoomiifitti aanuun immoo atileet Barihuu Aragaawwii daqiiqaa 26 sekundii 31 fi maayikiroo sekundii 1:32 akkasumas Salamoon Baaragaa daqiiqaa 26 fi sekundii 34 fi maayikiroo sekundii 9:3 sadaffaa bahuun sadanuu kallattiidhaan olompikii paarisiif hirmaachuu isaanii mirkaneeffataniiru. Dorgommii kanarratti atileetiin ganna 17 Biniyaam Mahaari arfaffaa bahuun kan danda'e yoo ta'u sa'aatiin ittiin galeesse reekoordii addunyaa umurii 20 gadii ta'uun galmaa'eeraa fi Biniyaam daqiiqaa 26 sekundii 37 fi maayikiroo sekundii 9:3 ture galuun reekoordii addunyaa fooyyessuu kan danda'e. Dorgommii fageenya meetira 10,000 dubartoota jidduutti dorgomeen immoo atileet Footeen Tasfaayee daqiiqaa 29 sekundii 47 fi maayikiroo sekundii 71 injifannoo gonfatteetti. Tsegee Gabrasalamaa immoo lammaffaa yogguu baatu atileet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Fageenya meetira 1,500 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo Abdiisaa Fayyisaa, Saamu'eel Tafarraa fi Taaddasaa Lammii sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan xumuraniiru. Haa ta'u malee Abdiisaa fi Saamu'eel miinimaa olompikiidhaaf guuttachuun darbanis Taaddasaan otoo hin milkaa'in hafeera. Dorgommii meetira 800 atileet Jeneraal Biraanuu, Efreem Mokonnini fi Marsimoy Kaasaa'uun sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti xumuranis miinimaa guuttachuu garuu hin dandeenye. Koree olompikii Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa teeknikaa fi dursaan garee atileetiksii obbo Billiny Maqoyyaa qabxii argametti gammadu ta'uu isaanii fi gamanumaan ga'umus atileetotaas kanarratti madaallee fi abdii irratti horannedha jechuun sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada isaanii kennaniiru.
እንግዲህ ያው በማላጋ ደረጃ የተካሄደው የስርሽ ትሪያል ብቻ ሳይሆን የ1500ና የ800 ኢትዮጵያውያኖች ትሪያል በከፍተኛ ደረጃ ማላጋ ነርጃ ተካሂዷል። ባለፈው አርብ ማለት ነው። በዚህ ውድድር ላይ ከፍተኛ ሆነ ፉክክር የታየበት በተለይም 10,000 ሜትር ወንዶችና ሴቶች የተሻለ ሰዓት የተገኘበት ወደፊትም የኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ቡድን ውጤት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ሰዓቶች የተመዘገቡበት እንደሆነ
ዶርጎሚ መዳሊ ኢትዮጵያ ማላጋ ነርጃ ተገገፈሜ ሃላን ጋሪዳ ድርጉም ሜትር ኮመኩደን ቆፋኖ ሶንታኔ ሜትር ኮመተኩፍ ዲበሸን ሜትር በሰደቲን ከንድርጎሜ ፊ ሰዓቲ ፎያ ከነርቲ ከልማይዳ ሜትር ኮመኩደን ዲራን አትሌቶን ተኮፋ ሃንገሰደፋ ባን ከለቲን ህርማቹሳኒ በረኔሩ ዱበራን ጉዳፍ ጸጋይ አለት አትሌቶን ድርጉም ከረቲ ተኮፋ ፊ ለማፋባን ኦሎምፒክ ረቲ ኒህርማቱ ፈገኛ ሜትር ኮመተኩፍ ዲበሸነቲ አትሌቶን ተኮፋ ፊ ለማፋ ሚኒማ ጉተተኔሩ አቶማሌ አትሌቶ ሚኒማ ሄንጉተኔ ሜትር በሰደት ኢሮታ እንደበለቴ ሃንገው ተበጂ ሶዱ መድፉት ድርጎመኒ ጉተቹን ይደንደው ገረው ደፈኖ ኬኛ ዋንጫ አውሮፓ ተጉደበሩሞ ቆፔሱማ በየጀርመኒቲን ወጠበጂ ኩዳፍሪ ሃንጋ ዶሌሳ ኩዳፍሪቲ ማጋሎ ተፍለተሞ ጀርመን በርሊን አምቡርግቲ ገገፈ ማጅሩ ገመን ዋንጥ ይፈኖ ጉዳ አርገቴራ ሰነ በኒሳው አፊ ጀርመን አዳሼ ሲርና ከረቲ ሙል እስቴ ከረቲ ደገርቶኒ ኩማታማን ቢዮ ተገራገራራ አርገመኔሩ ተበጉያ በኒሳ ጀርመን ፊስኮትላንድ ጅዱት ተበተመኔሲ ጎሊ ባየ ሸኒፍ ተኮን ጥሙረ ሜትሮ ኩኒሞ ሴና ጉያ ጀልቀባ ዋንጫ አውሮፓ ረቲ ጎሊ ባየ ገሌ ጀደሜስ ገልማይራ ዋንጫ አውሮፓ በረኩመላማሪ ደማፉር እንጅፈቹ ፊስትልማማ ኦላና ከረርገቲ ጀርመን ገመኑማን ጀልቀቢ ጋደረጅርቲ ድርጉሚ ዋንጫ አውሮፓ ጅማታ ኤገለሜ ተበረመዲ መርሳ ጀልቀባ ጌፈማጅሩ ገመኑ ማንጥ የፈና ጉዳ አርገቻጅራ ጀርመኒት አኑኒስ ቢዮን ከነከስፔን እንግላንድ ፊ ፈረንሳይ አከስመስ ጣሊያን ደበለቴ ቢዮተ ዋንጫ አውሮፓ ከነን እንጅፈቱ ደመኒ ቲልማ ማርገተኔዳ ከሬም ቢዮሌሳ ስፔን ጎም ሶላናዳን ክሮሻ ጎሊ ሰዲፍ ቶኮን እንጅፈቴቲ ኔዘርላንድስ ቢየ ፖላንድ ጎሊ ለማፍ ቶኮን የጉንጅፈቱ ስሎቬኒያ ፊ ዴንማርክ ወልቅ ቶኮፍ ቶኮን ጥምሮኔሩ ዳወቶኔ ሚሊዮና ኩረሻን ኦል ፎዳ ቴሌቪዥን ኢዳን ከንዳ ወተን ተበእንግሊዝ ድልበተከለሳ ሰርቢያዎጂን ተበጠ ሞርኪጭማ ቦዳ ጎሊ ዲባ ቶኮፊ 0 ንጅፈቴቲ ሰርቢያን ተበትሳረተ ሁንዳውዳን ተበቹ ደንደውን ሃረገልፊዳ ባቴ ቱርቴ ሃረገልፊ ቦዳ ያሊ ጎሊ ተአን ባይናን ኡምቱስ ሂምሊኮፍኔ ታምኒ ረመዲ የልቀባኩን አኩመት ፈት የውተው ረመዲ ፋጀለቲ ከናርገምቱ ፖርቹጋል ቦሩ ገሬቢዮ ሌሳቼ ሪፐብሊኮ ጅኒን ከሱመስ ተርኪፊ ጆርጃን ፈልሜሳኒ ንገጌሱ ከባስ ሰገል አሜሪካ ትክንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን ካላማሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦሪ ከካላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቦሪ Kalama Sadi Afri Mirga Gori Vita Gori Tama It Owisa Susoha Shifisa Gymnastic Javisa Irritis and Timsa
ሮፍቶታ ከኛ ያለተሞ ክብጣታ ክብጣታ የሮመረ ቆጲ ከኛ ዋይ ኡመቶሮሞ ከነበክ ቱላ ተጅን ከሴና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖተ ከለቃፍ ጅሯ ዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴድ ያቱረት ሃዮታፍ ኦጌ ያደዳ አከስመስ በኢሌውጂ ወንሳኒ ዲኤስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኛ ክብጣታ ረት ነው ይገዳ ያደ ቆጲ ከነላልቺ ዘቀብደኒስ ሱር ሰገለን ዮካን በረፈማ ኑ ፈርጉደንዴሱ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ጀኔ ከኑማ ሰገንታ ለከኝ ውጣታ ሃንገጅማታ ትሪያታን ስፖርቲ ዋይምበተ ኦሮሞ ድሬ ዲሞክራሲ ቆጲ ፈያ አከስመስ ሰገንታ ለ ብሮ ከነከምሶማ አገፈቹ እንደገትና ሰገንታ ከኛ ረተርማቾ ዮፌታን ገመ ሚዲያ ሐዋሳ ከኛ ፌስቡክ ኢንስታግራም ኤክስ ረት አርገቹ ደንደሰን ዮ ኢሜይል ኑፍ ኤርጉ ፌታን horn@voanews.com yojettanille amsanu isu dandesu bulalan saganta kana namodandi producer ikenya nugusu tamre qopi kana gama media hawasan kanisin daqqab sifte tigist gameti kanisin kesumes an tujbe horat qopi porinu litdebina nagat bulal